สวัสดีครับ Cognitive Bias ในวันนี้นะจะเป็นคน2ประเภทที่ผมอยากให้คุณรู้จักและคุณควรถามตัวเองด้วยซ้ำว่าคุณเป็นคนประเภทไหนมากกว่ากันนะประเภทที่1ก็คือเป็นประเภทโลกสวยครับโลกสวยแล้วก็คิดว่าเอ้ยถ้าเราเป็นคนดีนะเราคิดดีเราเป็นคนอารมณ์ดีมีอะไรร่าเริงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนี่คือลมแบบโลกสวยคิดอะไรก็จะคิดในแง่ดีนะคิดเอ้ยไม่เป็นไรล่ะเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้เดี๋ยวมันจะโอเคนี่โลกสวยอีกแบบนึงเป็นพวกที่คิดว่าโลกใบนี้มันอยู่ยากพวกโลกอยู่ยากเนี่ยจะเป็นแบบอะไรก็ไม่ดีอะอะไรก็น่ากังวลอะไรก็กลัวเฮ้ยแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นล่ะเป็นอย่างนี้ล่ะหรือแม้กระทั่งได้รับความสำเร็จอะไรมาก็เป็นความสำเร็จแค่ชั่วคราวแล้วแป๊บเดียวรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆในชีวิตเท่านั้นเองเหมือนในชีวิตที่มันไม่ค่อยมีอะไรดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคุณเป็นคนแบบไหนมากกว่ากันครับคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีหรือว่าคุณเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายมากกว่ากันคำตอบคือว่าไม่ว่าคุณจะตอบว่าอะไรนะที่คุณจะต้องเป็นคือคุณจำเป็นจะต้องมีสติเพียงพอที่จะต้องมองได้ทั้งสองด้านเลยคุณจะต้องมองได้ทั้งในแง่ดีและมองได้ทั้งในแง่ร้ายก็ด้วยนะไอ้พวกในแง่ดีเนี่ยผมมีเรื่องหนึ่งที่เขาเล่าต่อๆกันมาแล้วมันก็ตลกดีมีคุณป้าคนหนึ่งที่เขาว่าหมู่บ้านเขาน้ำท่วมอ่ะเสร็จแล้วก็เฮ้ยน้ำท่วมแล้วคนอื่นเขาอพยพกันหมดแล้วแล้วป้าคนนี้เขาเชื่อในพระเจ้าเขาคิดว่าพระเจ้ายังไงก็ช่วยเขาแน่ศรัทธาในพระเจ้ามากนะแล้วทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะใครชวนอพยพไปก็ไม่ไปจนกระทั่งน้ำท่วมเข้ามามีคนอพยพบอกไปมาชวนก็ไม่ไปนะจนกระทั่งมีทหารผ่านมานะเอาเรือมารับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยป้าต้องไปแล้วป้าก็ไม่ไปป้าบอกว่าเอ้ยทุกอย่างมันจะโอเคพระเจ้าจะช่วยฉันจนกระทั่งน้ำมันเริ่มท่วมในหลังคาป้านี่ต้องย้ายไปอยู่บนหลังคาแล้วก็ไม่มีใครอยู่ด้วยเลยจนกระทั่งมีเฮลิคอปเตอร์ผ่านมาแล้วทหารก็เลยโรยตัวลงมาแล้วจะมารับป้าก็บอกโอ้ยไม่เป็นไรนะฉันกลัวเฮลิคอปเตอร์ไปกันก่อนเลยนี่มันมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวยังไงน้ำมันก็ลดท้ายที่สุดกลายเป็นว่าพอเฮลิคอปเตอร์ไปปุ๊บน้ำท่วมป้าตายป้าจมน้ำตายแล้วก็ไปเฝ้าพระเจ้านะแล้วพระเจ้าก็เลยได้มาเจอไอ้คุณป้าคนนี้คุณป้าคนนี้ก็งงอ้าวฉันตายแล้วนี่ทำไมฉันมาอยู่นบนนี้เราแล้วฉันก็เจอพระเจ้าก็เลยถามพระเจ้าว่าทำไมพระองค์ทรงไม่ช่วยฉันคิดว่าการที่เชื่อในพระเจ้าแล้วเนี่ยนะท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างจะต้องโอเคกับชีวิตฉันเพราะฉันศรัทธาและฉันทุ่มตัวเองเนี่ยให้กับพระเจ้าอย่างมากสรรเสริญพระเจ้าอย่างมากพระเจ้าก็เลยบอกว่าเอ้ยข้าเนี่ยส่งนะส่งคนดลบันดาลให้คนเนี่ยไปหาเธอเพื่อที่จะชวนเธอออกมาจากหมู่บ้านนะแล้วพอน้ำท่วมมากๆส่งทหารไปรับเธอเธอก็ปฏิเสธจนกระทั่งส่งฮอไปเธอก็ปฏิเสธเจ้าก็เลยต้องมาเจอข้าอยู่ตรงนี้ไงอันนี้คือเป็นประเภทโลกสวยเกินไปนะคิดว่าทุกอย่างมันจะโอเคจนไม่รู้ร้อนรู้หนาวอันนี้ใครเป็นแบบนี้ก็ต้องระวังนะส่วนประเภทที่แบบอยู่ยากเนี่ยโอ้โหโลกใบนี้มันช่างโหดร้ายเหลือเกินคิดนั่นคิดนี่คิดนู่นคิดสารตะคิดแบบคิดในแง่ร้ายได้ต่างๆนานาเยอะแยะมากมายพวกนี้จิตตกง่ายมากๆนะฮะแล้วเวลา2คนนี้นะไอ้พวกโลกสวยกับอยู่ยากมันอยู่ด้วยกันเนี่ยนะโอ้โหสมมติมันไปเที่ยวด้วยกันแล้วขับรถไปนะแล้วน้ำมันเหลือแค่ครึ่งถังปรากฏว่าขับไปเที่ยวป่าเที่ยวอะไรก็แล้วแต่แล้วปรากฏว่าน้ำมันเหลือแค่นิดเดียวครึ่งถังอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วมันก็จะคิดว่าเออเราจะไปรอดไหมนะไอ้พวกโลกสวยก็จะเป็นไงเฮ้ยเหลือต้องครึ่งถังไปได้อยู่แล้วสบายแต่พวกอยู่ยากนี่สวดมนต์เลยใช่ไหมเขาจะแบบพูดอะไรก็แล้วแต่ออกมาแล้วมันแบบโอ้โหไอ้คนอยู่ในรถมันอาจจะจิตตกได้แล้วก็จะท้อกันได้นี่คือคน2ประเภทที่สำคัญที่สุดเลยคือคุณจะต้องเลือกได้เลือกคิดได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคุณคิดในแง่ดีก็ได้แล้วก็ทำตัวให้ร่าเริงเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะว่าไม่มีใครชอบคนที่จิตใจหดหู่เป็นธรรมดาแต่ในขณะที่คุณร่าเริงนี่คุณสามารถเลือกที่จะคิดวางแผนให้รอบคอบและคิดในแง่ดีและในแง่ไม่ดีได้ด้วยแต่ก็อย่าจิตตกมากจนเกินไปแต่อย่าร่าเริงจนเกินไปจนไม่รู้ร้อนรู้หนาวเพราะนั้นนี่คือ cognitive bias นะสำหรับคนที่โลกสวยแล้วก็คนที่โลกอยู่ยากนะพยายามบาลานซ์นะครับวันนี้ลาไปก่อนฝากติดตามต่อไปสวัสดีครับ